Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 18. juli, vijesti dana. U Banja Luci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, koju je pokrenuo predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik, nakon što je pokrenuo pitanje vitalnog entitetskog interesa zbog zaključaka predsjedništva u vezi sa gradnjom Pelješkog mosta.
Da li mi koji se zalažemo za to da se niko ne miješa u naše unutrašnje pitanje, imamo pravo da se miješamo u unutrašnje pitanje Hrvatske. Hrvatska gradi most na svojoj teritoriji.
U Sarajevu počela sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj će delegati razmatrati zakon o borcima kao i rebalans ovogodišnjeg budžeta. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine usvojilo zaključke kojima osuđuje formiranje istražne komisije u predstavničkom domu državnog parlamenta uz ocjenu da je riječ o miješanju rad pravosuđa i poruku da članovi ovog vijeća neće učestvovati u radu ove komisije. Današnji zaključci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća pokazuju nedostatak razumijevanja uloge i značaja parlamentarnog nadzora, stavi ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno osudio Dragana Janjića na 7 godina zatvora zbog silovanja počinjenog na području Foče 1992. godine. Evropska unija je spremna financijski podržati sve razumne i opravdane projekte koji se tiču rješavanja pitanja i statusa migranata u Bosni i Hercegovini, ne ograničavajući to na bilo koji financijski iznos.
Ako uspijemo se dogovoriti, ako budemo razumni, budemo odgovorni, riješimo pitanje ove koordinacije na jedan efikasniji način, riješimo pitanje ovih prihvatnih centara, onda ćemo novac iz tih fondova dobivati direktno na institucije Bosne i Hercegovine i moćemo ga mi raspoređivati.
Ministri unutrašnjih poslova država članica Evropske unije sastaju se danas u pokušaju da daju novi podsticaj naporima na reformi migrantske politike bloka. U požaru za koji se sumnja da je podmetnut u studiju za animaciju u japanskom gradu Kyoto, danas su poginule najmanje 24 osobe. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini tokom poslije podneva umjeren porast na oblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Najviše dnevne temperature od 24 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske koju je pokrenuo predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nakon što je pokrenuo pitanje vitalnog entitetskog interesa, a zbog zaključka predsjedništva u vezi sa gradnjom Pelješkog mosta, morske granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dodik je preglasan od strane članova predsjedništva Željka Komšića i Šefika Džafirovića koji su glasanjem za zaključke pozvali Hrvatsku da obustavi gradnju Pelješkog mosta, te da se razgovorom riješe otvorena pitanja među kojima je i pravo Bosne i Hercegovine na pristup otvorenom moru, izvještava Milorad Milojević.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u govoru pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske rekao je da ne stoje tvrdnje da se osporavanjem zaključaka državnog predsjedništva nanosi šteta Bosni i Hercegovini. Proglašavajući pitanje gradnje Pelješkog mosta vitalnim interesom Republike Srpske, neće se umanjiti ili osporiti prava koja Bosni i Hercegovini pripada u skladu sa međunarodnim konvencijama, kategoričan je Dodik.
Zapravo je u pitanju potrebe da se spriječi politička zloupotreba činjenice da je Bosna i Hercegovina pomorska zemlja koja ima pristup moru. Prema stavovima međunarodne zajednice i Europske unije, kao i svim do sada podnesenom dokumentacijom, izlaz na otvoreno more, odnosno pravo na pristup moru u skladu sa međunarodnom konvencijom neće biti uskraćeno izgradnjom ovog mosta, jer se on gradi 500 metara od privremene linije razgraničenja, a njegovi su gabariti takvi da tu smetnju neće predstavljati. Ovdje se dolazimo do ključnog pitanja. Da li mi koji se zalažemo za to da se niko ne miješa u naše unutrašnje pitanje, imamo pravo da se miješamo u unutrašnje pitanje Hrvatske. Hrvatska gradi most na svojoj teritoriji.
Dodik ističe da je današnja rasprava u Entitetskoj narodnoj skupštini odgovor i na preglasavanje u državnom predsjedništvu, ali i želja da se ne komplikuju odnosi sa Evropskom unijom, koja je sufinansijer gradnje Pelješkog mosta, ali i sa kineskim partnerima koji su, kako ističe, angažovani i na projektima u Bosni i Hercegovini. U SDS-u su prije skupštine najavili da neće podržati Dodikovu inicijativu za vitalnim interesom, a pojedini poslanici poput Nebojše Vukanovića upozoravaju na štetne posljedice posljednjeg Dodikovog poteza.
Hvaljen Isus i Marija, hvaljen Čović i Kolinda za one koje ovdje zastupaju interese Republike Hrvatske. I historija est magister vita. Istorija je učiteljica života. I da smo mi nešto Srbi da dobro znamo svoju nacionalnu istoriju i da smo izvukli pouke iz naše nacionalne istorije, vjerojatno danas ne bismo vodili ovakve sulude rasprave. Prije nego što počnem da govorim, volio bih da poslanici Narodne skupštine dobro razmisle, prije svega oni koji se kolebaju, jer evo Pandorina kutija.
Očekuje se da će Narodna skupština ipak podržati stav Dodika uz glasove i dijela opozicije, koji traži da se sa Hrvatskom pokrene i pitanje granice na Uni, kao i otvoreni dijalog o smještaju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Da zaključci predsjedništva Bosne i Hercegovine ne bi stupili na snagu, potrebno je da za vitalni entitetski interes glasa 2/3 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je počela sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj će delegati razmatrati zakon o borcima kao i rebalans ovogodišnjeg budžeta. Odmah nakon početka sjednice data je pauza, a Milad Obradović reći će nam o čemu će sve danas delegati raspravljati.
Delegaci Doma naroda Parlamenta Federacije BiH razmatrat će prilog zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica kojeg su prekuće prihvatili poslanici predstavničkog doma. Ovaj zakon propisuje 16 prava, među kojima su redovne mjesečne naknade onima koji su bez ikakvih primanja, a stariji su od 57 godina. Visina naknada bi zavisila od vremena provedenog u vojnim jedinicama. Zakon propisuje javnu objavu jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca. Do sada je utvrđeno da bi ovo pravo po tom zakonu moglo ostvariti oko 20.000 demobilisanih boraca koji se nalaze u stanju potrebe. Predstavnički dom federalnog parlamenta prekriče je podržaj rebalans ovog godišnjeg budžeta kao i predloženi zakon na njegovom izvršenju, čime je osigurano 25 milijuna maraka za primjenu novog boračkog zakona, a danas bi ga u istom tekstu treba usvojiti Dom naroda. Za sva tri zakonska rješenja koja bi omogućila isplatu boračkih naknada, predloženi hitni zakonodavni postupak kako bi što prije stupili na snagu, a pripadnici boračke populacije ostvarili zakonima propisana prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Evropska unija je spremna financijski podržati sve razumne i opravdane projekte koji se tiču rješavanja pitanja i statusa migranata u Bosni i Hercegovini, kazao je to na konferenciji za novinare u Sarajevu državni ministar sigurnosti Dragan Mektić, dan nakon sastanka o migrantskoj krizi u sjedištu Evropske komisije u Briselu. Da bi novac mogle koristiti bosansko-hercegovačke institucije, potrebno je ispuniti nekoliko uslova, kazao je Mektić. Više o svemu reći će Aida Đugum.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić naglasio je da je poruka Evropskoj komisiji bila da BiH ne želi biti hotspot država za migrante dok se drugdje dižu bedemi, ali kako treba na human i siguran način riješiti pitanje migrantske krize u BiH. Evropska unija je spremna dati novac BiH institucijama, što do sada nije bio slučaj.
Evropska unija je rekla da je spremna da finansijski podrži sve razumne i opravdane projekte koji se tiču rješavanja pitanja i statusa migranata ovdje, ne ograničavajući to na bilo kakav financijski iznos. Ako uspijemo se dogovoriti, ako budemo razumni, budemo odgovorni, riješimo pitanje ove koordinacije na jedan efikasniji način, riješimo pitanje ovih prihvatnih centara, onda ćemo novac iz tih fondova dobivati direktno na institucije Bosne i Hercegovine i moćemo ga mi raspoređivati.
Uslovi koji se treba ispuniti su prije svega reformisati operativni štab za pitanje migracija kako bi dobio značajniju ulogu, rekao je Mektić.
Oni hoće jasnu, preciznu i efikasnu ulogu ovog operativnog štaba ili koordinacijnog tijela koje može da donosi odluke i upravlja procesom migracija. Mi sada, da vam budem iskren, dođemo kao neka vrsta, kažem, savjetodavnog organa, što govori o naš narod, pametnog ne treba savjetovati, budalu džabe savjetovati, pa od te priče nema ništa.
Evropska unija očekuje rasterećivanje Unsko-Sanskog kantona i raspoređivanje migranata na cijeloj teritoriji BiH. Zahtjevi su i da se zatvori centar Vučjak, jer nije prihvatljiv za zdravlje i sigurnost migranata, te zatvaranje prihvatnih centara Miral i Bira. Potrebno je, kako je rekao Mektić, naći novu lokaciju za prihvatni centar unutar Unsko-Sanskog kantona. Postoji ideja da se otvori prihvatni centar u Doboistoku, u vezi čega treba u narednom periodu da počnu pregovori sa lokalnim vlastima. Novi sastanak u sjedištu Evropske komisije u Briselu u vezi sa rješavanjem migrantske krize ponovo će biti održan u septembru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O rezultatima sastanka u Briselu koji se odnose na situaciju sa migrantima u Unsko-Sanskom kantonu, izjavu za Radio Slobodna Evropa dao je kantonalni ministar unutrašnjih poslova Nermin Kljajić.
Ono što je bitno za Unsko-Sanski kanton i što je naglašeno od Evropske komisije jeste da koncentracija migranata na jednom području, u ovom slučaju na području Unsko-Sanskog kantona, nije dobro rješenje. Oni traže od institucija Bosne i Hercegovine da se formira više manje prihvatnih centara na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine kako ovaj pritisk ne bi bio na Unsko-Sanskom kantonu. Također što je bitno jeste da su oni rekli podržati financijski izgradnju tih novih centara, znači na institucijama Bosne i Hercegovine, da do septembra snime koje su to lokacije i da predlože Evropskoj komisiji, tako da će početkom septembra biti analiza ovih dogovorenih zaključaka u Sarajevu. Kad je u pitanju Vučjak, to je jedini problem zbog priča da je na toj lokaciji bila deponija, a što se tiče blizine granice sa Hrvatskom, znači za njih to nije problem, jedino je problem ako je to deponija, znači da će se morati tražiti druga lokacija.
Ministri u vladi Republike Srpske razgovarali su o stanju u zdravstvu i predstojećim projektima rekonstrukcije zdravstvenih ustanova. Također je bilo riječi i o upućivanju u skupštinsku proceduru 8 zakonskih i podzakonskih akata u oblasti zdravstva. Slušamo Gojka Veselinovića.
Na današnjoj sjednici vlade Republike Srpske odobren je plan rekonstrukcije psihijatrijskih klinika u Banja Luci, Sokolcu i Jakešu te doma za lica sa invaliditetom u Višegradu koji kreću naredne godine. Usvojen je zaključak o projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje novog bloka bolnice u Zvorniku, kaže ministar zdravlja Alen Šeranić.
Procijenjen je iznos ovih radova je negdje oko 26 miliona konvertibilnih maraka, s tim što su kroz sporazum sa vladom Srbije već postoji donatorska sredstva od 1.515.000 konvertibilnih maraka upravo za ovaj projekat.
Ministarstvo zdravlja za septembarsku skupštinu pripremilo je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, prijedlog strategije za starija lica te strategiju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Također pripremljen je i nacrt zakona o mentalnom zdravlju i strategija mentalnog zdravlja, kao i nacrt zakona o liječenju neplodnosti. Šeranić ističe da su pripremljene izmjene i dopune zakona o dječjoj zaštiti.
Jer osnov koji treba da uradimo za ovu godinu, shodno potpisanom memorandumu sa poslodavcima i vlade Republike Srpske, je upravo povrat 100% od porodiljskih bolovanja vezano za zaposlene porodilje.
Šeranić je dodao i da je upoznat o situaciji sa nedostatkom citostatika u Republici Srpskoj, gdje je naveo da je to u nadležnosti Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i zdravstvenih ustanova i da o tom pitanju nije bilo riječi na današnjoj sjednici vlade. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Eksperti sumnjičavo gledaju na najave o vraćanju proizvodnje u mostarski aluminij i postavljaju pitanje, ima li takav potez ekonomsku opravdanost?
Ovo što mi rade u suštini jeste neka vrsta stečaja, jer ako vi zatvorite kompaniju, ugasite postrojenja i onda počnete da gledate koji dio unutar kompanije bi mogao da živi samostalno, to je tipična stečajna procedura. Jel?
Volonteri pomažu Srebreni. Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje 14. po redu omladinski radni kamp.
Treći put sam u Srebrenici, odnosno u Potočarima i negde dodatno možda inspiriše nas koji dolazimo iz Srbije da se na neki način možda odužimo i pomognemo ovim ljudima.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se proširuje mogućnost da svi stanovnici ukrajinskih oblasti Donjeck i Lugansk dobiju rusko državljanstvo. Zvanični Kijev i Zapad su okvalifikovali ovaj potez Moskve kao pokušaj podrivanja ukrajinskog suvereniteta, pripremio Dragan Štavljanin.
Prethodno je u aprilu Putin potpisao sličnu uredbu neposredno nakon što je na predsjedniku predsjedničkim izborima u Ukrajini pobedio Volodimir Zelenski, po kojoj su ruske pasoše mogli da dobiju stanovnici delova ove dve oblasti, tačnije pod kontrolom proruskih separatista. Međutim, kako javlja ruski servis Radija Slobodna Evropa, procedura je komplikovana i do sada je izdato tek 10.000 pasoša, uglavnom licima angažovanim u separatističkim institucijama, dok je ostalima mnogo teže da dođu do ovog dokumenta, pre svega penzionerima koji bi u tom slučaju pali na teret ruskog budžeta. Posljednjom uredbom Moskve sada se ta mogućnost dobijanja ruskog pasoša odnosi i na delove regiona Lugansk i Donjeck, koje su pod kontrolom ukrajinskih vlasti. Tačnije, svi stalni stanovnici ovih oblasti nakon aprila 2014. kada su počeli sukobi između ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje. U ove dve regije živi oko 3 miliona stanovnika. Zvanični Kijev i Zapad su okvalifikovali ovaj potez Moskve kao pokušaj podrivanja ukrajinskog suvereniteta, odnosno pozicije Volodimira Zelenskog koji je ubedljivo pobedio na izborima. Ukrajinske vlasti su saopštile da su nelegalni ruski pasoši izdati po ovoj proceduri. Reagujući na ovaj potez Kremlja, Zelenski je naložio Ministarstvu inostranih poslova da pojednostavi postupak po kojem ukrajinska dijaspora može dobiti državljanstvo, kao i stranci kojima su uskraćena prava i slobode. Kremlje povukao ovaj potez uoči parlamentarnih izbora u Ukrajini u nedjelju, na kojima je prema istraživanjima javnog mnijenja proruska stranka najozbiljniji takmac partiji Zelenskog Sluge naroda. Oko 13.000 ljudi je ubijeno i 1,5 milion raseljeno otkako su pre 5 godina izbili sukobi na istoku Ukrajine. Putin je već proširio kategoriju ljudi koji mogu da dobiju ruski pasoš po ubrzanoj proceduri, uključujući stanovnike poluostrava Krim pre nego što ga je Rusija anektirala 2014.
Bura oko nedavnog gašenja proizvodnje u mostarskom aluminiju se ne stišava. Nakon višednevnih protesta radnika te razgovora predstavnika firme sa liderom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, saopšteno je kako spominjani stečaj više nije opcija, a najavljeno je i postepeno ponovno pokretanje proizvodnje za početak u nekim od tehnološki manje zahtjevnih pogona aluminija. Međutim, eksperti sumnjičavo gledaju na najave o vraćanju proizvodnje u aluminiji, postavljajući pitanja ima li takav potez uopšte ekonomsku opravdanost. Pripremio Mirsad Behram.
Akademik Muris Čičić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, ističe kako je trenutno vrlo teško reći da li u stvari isti ljudi koji su doveli do ovog stanja u aluminiju sada kao nude nešto novo.
Ovo što mi rade u suštini jeste neka vrsta stečaja, jer ako vi zatvorite kompaniju, ugasite postrojenja i onda počnete da gledate koji dio unutar kompanije bi mogao da živi samostalno, to je tipična stečajna procedura. Jel?
Goran Đukanović, analitičar i konsultant za aluminijsku industriju iz Podgorice, naglašava da je za pokretanje livnice potreban aluminijum kojeg će pretapati.
Znači, ako ga neće proizvoditi u elektrolizi, oni ga moraju kupovati od nekud i dovoditi sa strane da bi ga tu pretapali. Ne mogu livnicu otvarati bez ulaznih sirovina i inputa i materijala.
O konačnom slomu aluminija sve više govore i mediji u Hrvatskoj. Na površinu su isplivali nalazi federalnih revizora da je prosječna plata u aluminiju iznosila oko 1650 eura, a da je plata bivših direktora iznosila i oko 10.000 eura. Bivši direktor Mijo Brajković, nekada visoki funkcioner HDZ-a, je u dva navrata na ime nagrade primio oko 200.000 eura s računa mostarske firme, objavili su mediji. U autorskom članku na zvaničnom blogu ambasade Sjedinjenih Država u BiH, ambasador Erik Nelson je napisao da se aluminij jeste suočavao sa teškim tržišnim uslovima, ali da postoje i drugi razlozi njegovog pada. Ambasador Nelson je uz ostalo naveo kako je svrha aluminija bila da bude od koristi političkim strankama, a ne radnicima i privredi Hercegovine. Da li ima u slučaju aluminij odgovornosti lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića, pitali smo kolumnistu portala Bljesak Info iz Mostara Igora Božovića.
On nikada nije bio ni u kojem tijelu uprave ovog poduzeća, nadzornom odboru, bilo što, ali neizravno on je de facto prvi čovjek bosansko-hercegovačkih Hrvata, posjeduje mehanizme kojima se može utjecati na rad domaćih vlasti, primjerice evo u vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
To se može dovesti u vezu i sa pitanjima koje su postavljali i radnici o tome zašto vlada Federacije BiH kao vlasnik 44% udjela u aluminiju nije učinila ništa posljednjih godina da se spriječi gomilanje dugova kompanije. S obzirom na to da se daljnji koraci dogovaraju s politikom, stručnjaci postavljaju pitanje koliko je ponovno pokretanje proizvodnje u aluminiju ekonomski opravdano. Postavlja se pitanje i koliko je moguće obnoviti proizvodnju, uključujući i onu u zahtjevnom pogonu elektrolize. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Usvajanjem izmjena i dopuna zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije u kantonu Sarajevo otklonjene su barijere i prepreke koje su postojale ranijem zakonu, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica. Najveći nedostatak za građane predstavljala je odredba o obaveznoj obuci koju nisu imali gdje provesti, razgovarala Selma Boračić-Mršu.
Prema prethodnom zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije kantona Sarajevo, koji je na snazi od 2018. godine, građani su morali proći praktičnu obuku kako bi dobili dozvolu za nabavku oružja. Međutim, ta obuka se obavljala na civilnim strelištima, od kojih niti jedno ne ispunjava zakonom predviđene uslove. Šta donose izmjene zakona?
Sad ćemo imati civilna strelišta, nećemo biti u situaciji kao što je to do sad bila. Zakonski uslov su samo promijenjen u tom smislu da, dakle, da ćemo praktično, realno imati mogućnosti da se provede ova obuka i da građani ostvare ovo svoje pravo.
Odmah po usvajanju izmjena i dopuna zakona, građani Sarajeva prokomentarisali su to po forumima i društvenim mrežama kako se time olakšava put onima koji žele posjedovati oružje. Također pitaju se šta će biti sa sigurnosnom situacijom u gradu.
Legalni posjednici naoružanja su pošteni građani koji prođu striktnu proceduru propisanu zakonom. Dakle, to su ljudi koji nemaju svoj dosije u policiji, niti su počinili krivično djelo, niti se protiv njih vodi krivični postupak, dok s druge strane kriminalci, oni koji nose ilegalno naoružanje, će svakako biti u okviru djelovanja policije.
Izmjene ovog zakona propisuju novčane sankcije za one koji posjeduju hladno oružje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Cijena robe koju proizvedu povrtlari u Semberi uslovljena je uvoznom robom iz Srbije, Grčke, Turske i Sjeverne Makedonije, pa domaći proizvođači rijetko mogu da prodaju povrće po cijeni koja im se isplati. Vlada Republike Srpske i dalje ne donosi mjere kojima će zaštititi svoje tržište. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
Povrtlar Mladen Lazić iz Bijeljine proizvodi povrće u više od 40 plastenika. Trenutno ima paradajz koji, kako kaže, mora da prodaje za marku po kilogramu ili jeftinije, jer čim bi cijenu povećao na marku i 20 feninga, iz Grčke ili Srbije bi stigao paradajz koji bi automatski snizio cijenu semberskom proizvodu.
Iz Turske stiže paradajz, iz Makedonije stiže paradajz iz Lubenca, iz Albanije stiže paradajz, Lubenca i Dinja, iz Srbije stiže sve. I najveći problem što su nas tržni centri preskočili, znači Sembira je preskočena jer dobijaju robu na odloženo iz Srbije recimo i vraćaju PDV na izveženu robu u Srbiji.
Koliko je poljoprivredno tržište malo, govori podatak da samo dva mjesta u Srbiji mogu da zadovolje potrebe cijele Republike Srpske, ističe Lazić. Umjesto da domaća roba ima prioritet i da se proda prva, ona je zanimljiva kupcima jedino u vrijeme nestašice.
Imamo u gospodinicima dva proizvođača koji poklapaju kompletnu proizvodnju Republike Srpske. Imamo u Leskovcu proizvođače, tako da je naša proizvodnja samo u momentima interesantna i aktualna ovdje u Republici Srpskoj, s obzirom da sve što ide uveze se sa strane, mi ne možemo da dođemo u situaciju da nešto prodamo po pravoj cijeni.
Mladen Lazić, iako jedan od najvećih proizvođača u Semberiji, kaže da zbog lošeg stanja na tržištu razmišlja da se preorijentiše na pogone za obradu povrća, jer tada neće morati da razmišlja gdje će završiti njegovi proizvodi koji inače nose oznaku prve klase. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje 14. po redu omladinski radni kamp. U Potočarima kod Srebrenice okupilo se 50 volontera iz cijelog svijeta. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Mladi iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Italije, Španije i Holandije angažovani su na pomoći lokalnom stanovništvu. Ovaj radni kamp se razlikuje od svih na kojima su do sada boravili, tvrdi Vladimir Jojić iz Leskovca.
Prošao sam više kampova, treći put sam u Srebrenici, odnosno u Potočarima i negde razlika je u tome što kraj u kome trenutno boravimo doživa nešto što niko nije doživao u posljednjih 50 godina, dakle genocid koji se desio u Srebrenici je nešto što dodatno možda inspiriše nas koji dolazimo iz Srbije da se na neki način možda odužimo i pomognemo ovim ljudima.
Niz je aktivnosti na kojima su angažovani volonteri, ističe Mirela Ahmedbegović, koordinator Emausovog kampa.
Pružanje pomoći i podrške majkama koji su korisnice našeg projekta Ljubavi solidarno za majke Srebrenice, zatim da pomognu lokalnom stanovništvu u svakodnevnim poslovima kao što je branje malina, kupljenje sjena, teže fizičke aktivnosti.
Pomoć stanovništvu Srebrenice je od velike važnosti za svakog volontera, govore Emir Galijašević iz Tešnja i Ermonela iz Albanije.
Te što radimo sa majkama Srebrenice i Bratunca, pomažemo ljudima koji su potrebi ovde, a prije svega se družimo.
The motivation was... Motivacija mog dolaska je ovde zato što su ovi ljudi ovde dosta propatli zbog rata i svega.
Radni kamp u Potočarima trajaće do 24. jula. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta raspisao je javni poziv za zapošljavanje Roma. Za te namjene izdvojeno je 162.000 maraka. Poziv ostaje otvoren do utroška sredstava najduže do kraja ove godine. Slušamo Zorana Matkića.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Vlado Jevtić kaže da su ovim programom predviđena dva načina zapošljavanja.
Prvi se odnosi na samo zapošljavanje Roma, znači to je slično kao što se radi samo zapošljavanje privredi i poljoprivredi. U ovom slučaju radi se o iznosima do 5.000 konvertibilnih maraka na period godinu dana, gdje pripadnici romske nacionalne manjine treba da nama dostave određen biznis plan koji će potvrditi svoju namjeru i želju i sam plan da otvori određeno privatno preduzeće.
Drugi oblik zapošljavanja je sufinanciranje poslodavaca kroz davanje poticaja za zapošljavanje Roma. Poslodavci se obvezuju osigurati zapošljavanje pripadnika romske populacije.
Na period od 12 ili 24 mjeseca i u skladu s tim on dobija određen iznos sredstava, znači od 6 do 12.000 maraka, ako se radi o visokoj stručnoj spremi, taj iznos sredstava može biti veći.
Ranijih godina odaziv Roma na javni poziv bio izuzetno mali, dodaje Jevtić.
Mi smo otprilike na godišnji nivou imali 2, 3 do 4 maksimalno nezaposlena lica na ovaj način. Osnovni razlog jeste upravo što se pripadnici romske nacionalne manjine ne izjašnjavaju kao pripadnici romske nacionalne manjine. Ja ovim putem pozivam sve pripadnike romske nacionalne manjine da dođu na zavod za zapošljavanje i da se izjasne kao Romi, kako bi bili u mogućnosti da ostvare dodatne benefite koji im kroz ovaj program nudi zavod za zapošljavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu će sljedećeg vikenda biti održan prvi live stage muzički festival, na kojem će u tri dana nastupiti neka od najvećih imena regionalne pop-rock muzičke scene. Organizatori su danas na konferenciji za novinare u Sarajevu kazali kako na festivalu očekuju preko 30.000 posjetitelja. Karte za sve koncerte bit će besplatne. Ivan Katavić.
Pripreme za održavanje prvog live stage muzičkog festivala Sarajevo privode se kraju. Na festivalu će nastupiti zabranjeno pušenje, Bajaga instruktori, Bolero, Van Gogh, Hladno pivo, Regina, Crvena jabuka, Kiki Lesenrić te grupa Zoster. U tri dana koliko traje festival, bit će izmijenjen režim tramvajskog i cestovnog prometa, objašnjava resorni ministar u vladi kantona Sarajevo, Adnan Šteta.
Jedna nova stvar koju ćemo napraviti jeste da ćemo produžiti radno vrijeme tramvajskog saobraćaja do završetka manifestacija, znači sva tri dana, i ono što je bitno, u poslijepodnevnim satima od dana početka manifestacije do završetka tramvajski prevoz će biti besplatan svim građanima kantona Sarajevo, svim turistima, svim našim gostima.
Sam događaj osiguravat će velik broj pripadnika MUP-a kantona Sarajevo, ističe ministar Admir Katica.
U potpunosti podržavamo i potrudit ćemo se da ovaj događaj protekne u sigurnom ozračju.
Od prvog live stage muzičkog festivala mnogo očekuju i u turističkoj zajednici kantona Sarajevo, direktor Nermin Muzur.
Nadamo se da ćemo mi u Sarajevo biti dobri domaćini, da ćemo imati veliki broj turista i veliki broj gostiju, posebno kada su u pitanju gosti iz zemalja regiona.
Svi koncerti bit će održani na platovu ispred kulturno-sportskog centra Skenderija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na kraju emisije još jednom informacija o vremenu. Sutra tokom poslijepodnevna va umjeren porast na oblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Najviše dnevne temperature od 24 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.